gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, el-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va aduce din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții programul F267. În cadrul acestor programe, doi dăm citire Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, verset cu verset, citire urmată de o explicație a versetului respectiv, cugetări care sunt opera preotului Nicuriță. Astfel, lecțiunea noastră de zi se va deschide cu citirea versetului 11 din capitolul 19 al cărții Faptele Apostolilor. Înainte de aceasta, haideți să citim un scurt dialog între un oarecare cetățean și un copil pe care l-a oprit pe stradă. Se spune că despre acest copil că atunci când a fost întrebat al cui este, a răspuns în felul următor. Al dracului. Cum te cheamă? Satan, a răspuns copilul. Asta e bună, întreabă omul. Dar unde stai? În iad. Foarte curios, omul care a primit aceste răspunsuri s-a interesat mai îndeaproape și a aflat că, de fapt, mama copilului striga soțului ei mereu, drace, iar copilului îi spunea, satano, și când se certau în casă, țipa, aoleu, casa noastră este un iad. Bietul copil a luat lucrurile așa cum fusese răspuse. În ce fel avea să vorbească el când a ajuns mare? Desigur, așa cum învățase. Iată un prilej de cercetare, iubiți ascultători. Ce fel de lucruri învață copiii noștri de la noi? Mintea lor fragedă prinde ca o bandă de magnetofon tot ceea ce se spune în jurul lor. Iar la adolescență, să nu ne mirăm dacă se vor exprima așa cum au auzit că se vorbește în jurul lor. Apostolul Pavel, în epistola către Efeseni, ne spune cum trebuie să vorbim între noi, cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, iar în altă parte cuvântul lui Dumnezeu ne spune cine vorbește să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Ce trist este să știi și să vezi că în cele mai multe familii creștine nu se vorbesc cuvintele lui Dumnezeu, nu se amintesc psalmi, nu se aud cântări, ci acestea sunt numai pentru când merg la slujba religioasă. Sunt foarte multe și acelea în care se practică aceste lucruri și ce bine te simți când mergi într-o astfel de familie. Câtă binecuvântare și câtă bucurie vezi acolo, câtă destindere sufletească deja simți. Mă adresez însă acelora care nu practică cântarea, nu practică citirea cuvântului și vorbirea lucrurilor lui Dumnezeu decât la biserică. Avem mare răspundere față de copiii noștri. Ceea ce creștem astăzi, cu acelea vom rămâne mâine. Ceea ce semănăm în copiii noștri astăzi, aceea vom culege mâine. Nu se poate ca noi astăzi să-i dăm în brațele lumii, hrănindu-i numai cu lucrurile lumești, chiar dacă nu sunt necesarmente imorale, și apoi mâine, când ei vor fi fiind în lume, să mergem la Dumnezeu și să plângem după ei. Căci ne va întreba Dumnezeu ce ai făcut cu ei când au fost mici. Eu ți-am dat să-i crești în mustrarea și învățătura Domnului, așa scrie la Efeseni. Tu cu ce i-ai hrănit? Și ai să-i spui că tu ai avut mare grijă să le pregătești cele materiale și ca să scapi de ei, i-ai pus în fața unui televizor ca să nu te mai bârâie la cap și poți să-ți vezi de treburile tale. Și te va întreba Domnul, nu te poate ajuta cu nimic televizorul? De aceea, pice-vă bine acest îndemn, iubiți părinți, aveți grijă mai întâi de starea spirituală a copiilor, căci așa spune și Scriptura, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și aveți grijă să semănați în ei dorul și plăcerea pentru cele veșnice, lăsând pe cele materiale pe care Dumnezeu s-a angajat ca El însuși să vi le procure. Doamne Tată Ceresc, binecuvintează-te, rugăm, și ascultarea mesajului acestuia, făcând din noi oameni ai căror copii, când vor fi întrebați unde locuiesc, să spună în cer. Amin. Să faci, o Iisuse, din inima mea epistolă vie, să scrii tu pe ea cuvântul iubirii, plăcut și duios, să-mi de nepeoricine spre cerul frumos. Dacă aceasta ar fi dorința fiecărui copil al lui Dumnezeu, dacă această dorință ar frământa pe fiecare soț și tată, pe fiecare soție și mamă, dacă această dorință ar frământa pe fiecare copil de credincioși, ce rai ar fi în casele credincioșilor pe pământ! Cât de puțină nevoie am mai avea atunci de campanii de evangelizare și de filmul Iisus, pentru că viața noastră, raiul, atmosfera de rai din familiile noastre, ar stârni pe vecinii noștri și pe mulți din cunoscuții noștri să vină și ei la Domnul Iisus Hristos. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de cuvântul lui Dumnezeu și dăm citire versetului 11 din Faptele 19, prin care aflăm că Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Ne aflăm în cetatea Efes, unde Pavel a propovăduit Evanghelia, religioșii iudei n-au vrut să-l primească, s-au răsculat împotriva lui și atunci Pavel, călăuzit de Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, și-a separat ucenicii din mijlocul lor și i-a învățat pe toți în școala unui anumit tiran. Iar astăzi ni se face cunoscut că Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel în mijlocul acestei cetăți. Dacă suntem vase curate și cu totul predate în mâna Domnului, El face cu noi lucruri mari, minuni neobișnuite. Am mai amintit și cu altă ocazie și amintim și acum. Nu minunile au dispărut de pe pământ astăzi, nu Dumnezeu a încetat să le mai facă, ci au dispărut oamenii curați prin care să se facă aceste minuni. Nu noi le facem, ci El, Dumnezeu, le face prin noi, dar nu le face în orice fel de condiții, noi trebuie să-i aparținem Lui și să-L slujim pe El, așa cum a făcut-o și Apostolul Pavel. Dumnezeu este maestrul, noi suntem harfa care la atingerea mâinii sale face să țâșnească armoniile harului său veșnic. Atunci când faptele vorbesc, cuvintele primesc frumusețe și putere din fapte. Sfântul Apostol Pavel a ajuns vestit și pentru propovăduirea Evangheliei cu gura, dar și prin minunile pe care Dumnezeu le făcea prin el, ca și prin ceilalți apostoli. Este interesant faptul că Marele Apostol nu vorbește personal despre aceste minuni, ci numai Luca ne scrie, iar mai târziu, când el se desparte de prezbiterii din Efes la Milet, nu le vorbește despre minuni și biruințe, ci de lacrimi și suferințe și de primejdiile de tot felul prin care a trecut. El era conștient că Dumnezeu, prin aceste minuni, este proslăvit, iar lucrarea lui Dumnezeu propășește sub călăuzirea Duhului Sfânt. El n-a întrebuințat aceste minuni în scopuri personale și nici chiar pe tovarășii săi dragi, care au fost de mare ajutor în lucrarea Evangheliei, nu i-a vindecat atunci când erau bolnavi. Sfântul Apostol Pavel a primit cu smerenie ceea ce Dumnezeu a lucrat, dar n-a întins mâna să facă el în locul lui Dumnezeu. Aici trebuie să căutăm deosebirea între Pavel făcătorul de minuni și mulți din zilele noastre care se declară și ei făcători de minuni. În Efes, magia fiind cunoscută și practicată, Dumnezeu a îngăduit, la fel ca și pe timpul lui Moise în Egipt, să se facă prin Sfântul Apostol Pavel lucrări mai mari decât prin magicienii zilei de atunci. Dumnezeu a întărit mărturia slujitorului său prin minuni ca să trezească poporul și să-l facă să creadă în Domnul Iisus. Este vrednic de luat aminte că nu ni se arată nicăieri că apostolul Pavel ar fi făcut vreo minune după scoaterea Duhului Rău din roaba din Filipii. De ce n-a mai făcut minuni în Tesalonic, Berea sau Atena? Sau poate n-au fost scrise? Oare biruința Evangheliei a fost atât de puternică și minunile Harului atât de mari încât n-a mai trebuit să fie întovărășite de minuni și în trupuri? Nu știm. Știm doar că în Corint, Sfântul Apostol scrie că semnele apostoliei sale au fost minunile pe care le-a lucrat Dumnezeu prin el. Aceasta stă scris la 2 Corinteni 12 cu versetul 12. Oricum, minunile făcute prin el erau cu totul deosebite și mai ales în Efes, unde erau împrejurări deosebite. Să avem și noi o predare adevărată în mâna Domnului, ca să poată lucra și prin noi într-un fel deosebit în mijlocul semenilor noștri. Este lucrarea lui și el vrea și prin noi să propășească, iar numele său să fie proslăvit. În versetul 12 ne se arată cât de mari erau minunile lui, spune așa la versetul 12, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fusese atinse de trupul lui și lăsau boalele și ieșeau afară din ei duhurile rele. Puterea Duhului Sfânt din noi face minuni așa cum într-o lampă puterea curentului o face să lumineze. Fără această putere ar fi un obiect rece și nefolositor. Dacă încrederea noastră în Domnul Iisus ar fi mai adâncă, dacă rugăciunea noastră ar fi mai fierbinte și mai stăruitoare și dacă viața noastră ar fi mai sfântă, mai neamestecată, atunci Duhul Sfânt ar lucra și prin noi într-un fel deosebit. Vindecările sufletelor bolnave ar fi mai numeroase, duhurile rele și duhurile despărțitoare de suflete, cum e duhul de partidă, ar fi alungate, iar biserica cea adevărată și via lui Hristos s-ar întări și mai mult. Dacă prin atingerea de trupul Sfântului Apostol Pavel se vindecau oameni și erau izbăviți de duhurile necurate, pentru că el purta în sine pe Hristos, iar Hristosul din el făcea aceste lucrări, ce se întâmplă cu cei ce vin în apropiere cu noi? Sunt ei înmiresmați de mireasma lui Hristos pe care spunem că îl purtăm în inimile noastre? Iată o întrebare. Desigur, nu toți credincioșii Domnului Iisus sunt făcători de minuni, dar fiecare are un dar cu care poate să facă bine celor din jur. Și a face bine într-o lume plină de atâta rău este cu adevărat o minune care va uimi pe cei din jur. A răspunde cu blândețe unor oameni, unor insulte, a binecuvânta atunci când ești blestemat, este cu adevărat o minune în lumea aceasta în care blestemele se plătesc cu blesteme sau cu lovituri și răul făcut cu un rău și mai mare. Iată ce fel de minuni putem face toți cei care suntem copii ai lui Dumnezeu și avem Duhul dragostei iertătoare a Domnului Iisus în noi. Lumină în întuneric trebuie să fim toți creștinii adevărați. Darul acesta trebuie să-l avem toți. Felul Domnului Iisus trebuie toți să-l arătăm limpede în trecerea noastră prin lume, dacă îl avem pe Domnul Iisus în noi. Să vindecăm atmosfera din jurul nostru prin pacea, blândețea și smerenia din noi, ca prin toate să fie proslăvit Dumnezeu. În versetul următor, la versetul 13, aflăm un incident. Iată ce ni se spune. Niște exorciști iudei, care umblau din loc în loc, au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând: vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel să ieșiți afară. Exorcism este un cuvânt de origine greacă, vine din grecescul exorchizo și înseamnă agonii, a lega prin jurământ, a conjura. Prin exorcism se înțelege rugăciunea împreună cu ceremoniile ce se fac pentru izgonirea dracilor. Era un exorcism bun, adică rugăciuni pentru izgonirea duhurilor necurate, rostite de oameni cu adevărat credincioși lui Dumnezeu, dar era și un exorcism mincinos, un fel de vrăjitorie, adică rugăciuni și formule magice, rostite de oameni care nu aveau nimic comun cu Dumnezeu, cu viața de credință, ci se foloseau numai de numele lui Dumnezeu pentru împlinirea intereselor lor, câștig, mărșav, slavă de șartă și altele. Exorciștii iudei, despre care este vorba în versetul de mai sus, erau niște înșelători care, prin formulele lor vrăjitorești, pretindeau că scot demoni și luau bani de la oamenii lesne crezători și înapoiați. În cartea Faptele Apostolilor mai întâlnim cazuri asemănătoare. Avem, spre exemplu, pe Simon Magul din capitolul 8, pe Elima din capitolul 13 și roaba din Filipii capitolul 16. În versetul acesta ne se arată că au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhurile zicând: vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel să ieșiți afară. Dacă vorbești numai despre un Iisus propovăduit de alții, adică de sfinții părinți, de înaintași, dar nu-l ai în tine pe acest Iisus descoperit de Dumnezeu în ființa ta, tu nu-l cunoști pe Iisus cel adevărat. Pavel spune în Galateni 1:15 și 16: Dumnezeu care m-a pus deoparte din pântecele maiții mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu care să descopere în mine, în ființa mea, pe fiul său, ca să-l vestesc între neamuri. Nicolae Iorga spune așa: înțeleg și un învățător de lucruri pe care nu le știe, dar nu pot înțelege un învățător de lucruri pe care nu le crede. Și vai, cât de mulți sunt astfel de învățători în lume. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu: toată lumea zace în cel rău. Chiar și diavolul se face învățător al lui Iisus Hristos ca să-și atingă scopurile lui, dar el nu are nicio legătură cu Iisus, cu viața de ascultare a lui Iisus. Numai pe Iisus, pe care l-ai primit tu, în sinea ta, ca mântuitor al tău personal, pe care îl porți în tine prin credință, numai pe un astfel de Iisus îl poți chema în necazurile și nevoile tale. Și numai pe acest Iisus al tău îl poți ruga pentru tine și pentru alții și ești ascultat. Domnul Iisus ascultă pe cei care îl ascultă. Domnul Iisus aude pe cei care îl aud. Cei care stau departe de Hristos și prin viața lor îi sunt vrăjmași, să nu se aștepte să le fie ascultate rugăciunile. A vesti o evanghelie pe care a vestit-o numai Pavel, Petru sau alții, este o evanghelie fără putere. Adevărata evanghelie trebuie să fie ruptă din viața ta proprie. Sfântul Pavel îndrăznea să zică evanghelia mea la Romani 2:16. Evanghelia trebuie să devină parte din viața noastră și abia atunci va avea putere de convingere și pentru alții. Altfel este o evanghelie care n-are a face cu noi, o evanghelie străină care nu va aduce niciun rod pentru împărăția lui Dumnezeu. În versetul următor, versetul 14 din Faptele 19, ni se identifică cine erau aceștia și ni se spune că cei ce făceau lucrul acesta erau 7 feciori ai lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Cine era acest Sceva, preot iudeu de seamă, nu știm. Păreri sunt multe. Unii zic că Sceva era unul din cele 24 de căpetenii de cete preoțești. Dar în cazul acesta, el n-ar fi locuit în Efes, ci numai copiii lui, care fiind exorciști vagabonzi, ar fi ajuns până aici. Alții zic că Sceva putea fi un preot iudeu renegat. Oricum ar fi fost, Sceva, după legea lui Moise, nu se afla pe o cale bună. Numele lui în tălmăcire înseamnă vanitate, deșertăciune, mândrie. și dacă el nu avea o stare bună, nici fiii lui nu puteau fi altfel, de aceea s-au dedat magiei ca să trăiască din ea. Numai cei necurați se ocupă cu lucruri și duhuri necurate. Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Poți să fii cel mai de seamă om din lume. Poți să fii fiul celui mai mare conducător de popoare? Dacă nu ești copil al lui Dumnezeu, dacă nu ai pe Domnul Iisus ca stăpân și domn al inimii și al vieții tale, nu poți primi din partea lui Dumnezeu daruri și puteri deosebite. El dă daruri și puteri numai acelora care le pun în întregime în slujba lui. Iată cum stau lucrurile, ce s-a întâmplat mai departe. În versetul 15 de la Faptele 19 ni se spun următoarele. Duhul cel rău le-a răspuns acestor exorciști. Pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? În versetul 16 vom afla ce s-au mai întâmplat mai departe. Acum să medităm puțin împreună cu preotul Nicuriță, care este autorul acestor meditații, asupra versetului respectiv 15. Înțelegem de aici că duhurile rele știu adevărul despre Domnul Iisus și despre slujitorii lui, dar nu-l ascultă, căci dacă l-ar asculta, n-ar mai fi duhuri rele. Atunci când nu asculți de adevărul pe care îl știi, rămâi în starea rea și sub stăpânirea duhurilor rele. Acestea te chinuiesc după cum le place. Duhurile rele nu se sperie de numele Iisus dacă este rostit de către unul care nu-l poartă în sinea lui pe Iisus și care nu-l sfințește pe Iisus ca domn în viața lui trăită. Adevărul spus cu gura, fără o realitate lăuntrică, nu are putere de convingere asupra cuiva, iar duhurile rele își bat joc de un asemenea propovăduitor. Când te folosești de numele Iisus, dar viața ta nu este predată lui Iisus, adică nu este armonizată cu a lui, bagă de seamă că te pândește o mare primejdie. Să nu treci ușor peste acest lucru, peste acest avertisment, ci mai bine oprește-te și cercetează-te. Aflăm de aici că duhurile rele i-au întrebat pe aceștia, dar voi cine sunteți? A ști bine, a ști cu siguranță cine ești, atât ca făptură fizică, dar mai ales ca făptură spirituală, iată ceea ce este o condiție a existenței, o datorie fundamentală a vieții tale. Lumea, după cuvântul lui Dumnezeu, se împarte în două, copii ai lui Dumnezeu și copii ai diavolului. Într-una din aceste două părți te afli și tu. Întrebarea este, în care din cele două? Ca să fii copil al lui Dumnezeu, trebuie să fii născut din nou din sămânța lui Dumnezeu. Iar dacă ești născut din nou, semeni cu Dumnezeu, Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos și trăiești viața după călăuzirea Duhului cel Sfânt. Ca om născut din nou, faci parte din trupul lui Hristos. Ai deci conștiința bisericii și te desparți de orice imitație a bisericii, de orice formă de evlavie lipsită de putere. Ca om născut din nou, porți pretutindenii mireasma lui Hristos și nu te amesteci cu lumea, ci te sfințești zi de zi. Ca om născut din nou, ai Duhul Miresii lui Hristos și te pregătești să-L întâmpini, căci El vine curând. Ca om născut din nou, în calitate de copil al lui Dumnezeu, tu nu mai faci parte din cele de jos. Tu ești de sus, cum Domnul Iisus însuși spune într-o vorbire cu evreii, cu iudeii, spune, eu sunt de sus, voi sunteți de jos. Un om născut din nou, care este copil al lui Dumnezeu, a cărui viață este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, umblă după lucrurile de sus, nu bă după cele de pe pământ. Iată câteva din caracteristicile unuie care este copil al lui Dumnezeu, caracteristici față de care trebuie să ne verificăm și noi acum, în vremea aceasta de har, cât încă avem timp să ne îndreptăm tot ceea ce ni se arată că trebuie îndreptat, să înlăturăm tot ceea ce ni se arată că trebuie înlăturat și să ne însușim tot ceea ce ni se arată că trebuie să ne însușim. Vremea aceasta de har și de cercetare, când ne putem îndrepta viețile după cuvântul lui Dumnezeu, are totuși un sfârșit. Noi nu-l știm, nimeni nu și-l poate spune. Și dacă vremea însăși nu are sfârșit, viața noastră are un sfârșit. De aceea trebuie să ne grăbim acum câtă vreme avem încă la îndemână posibilitatea să ne îndreptăm viețile, căci pe pământ are putere Fiul omului să ierte păcatele și tot în Scriptură spune la Evrei 9, omul este rânduit să moară o singură dată și pe urmă vine judecata. De aceea, pentru că încă ne aflăm în posibilitatea aceasta, în condițiile în care ne putem îndrepta viețile, să facem bine, iubiți ascultători, și aceia care n-am devenit copii al lui Dumnezeu, să ne grăbim acum să devenim, iar cei care suntem copii ai lui Dumnezeu, să ne verificăm viața după standardurile Scripturii. Cu aceste cuvinte aducem la cunoștință apropierea de încheierea programului F267, care vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim, iubiți ascultători, ca toți cei care am avut harul și posibilitatea aceasta, privilegiu înalt care ne l-a făcut Dumnezeu să ascultăm cuvântul Său prin intermediul acestor programe, toți să fim copii ai lui Dumnezeu, iar acei care sunt deja copii ai lui Dumnezeu, care au fost chemați de bunătatea lui Dumnezeu mai dinainte, să caute să trăiască din plin această caritate. Să facem lucrul acesta nu neapărat numai pentru binele nostru, ci să facem pentru slava lui Dumnezeu, care nu s-a dat înapoi de la a face totul pentru noi, trimițând pe Domnul Iisus Hristos, singurul născut din Tatăl. În El s-a trimis pe Sine însuși tot cerul pentru ca noi să fim mântuiți. Să facem lucrul acesta pentru slava și bucuria Lui veșnică. Amin.
Psalmistului, ispita lumii, i-a zis frumos mai când ți-ai vrea. Al lumii aur toți aștia, doar mie dacă mi-ai cânta, doar mie dacă mi-ai cânta. El nici nu s-a uitat spre ea, a lumii aur toți așa, doar mie dacă mi-ai cânta. El nici nu s-a uitat spre ea, nu s-a uitat spre ea. Atunci i-a zis Iisus, o vino, și cântătoare de jertfa mea. Vei plânge acum, vei sângera, dar cerul întreg te va cânta, dar cerul întreg te va cânta. El i s-a dat cu tot ce-avea, vei plânge acum, vei sângera, dar cerul întreg te va cânta. El i s-a dat cu tot ce-avea, cu tot ce-avea.